Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Kosovo je apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, potvrdio je šef kabineta ministarke spoljnih poslova Kosova, Šari Jakupi. Aplikaciju Kosova za članstvo u Savjet Evrope najprije će razmatrati komitet ministara, a nakon procjene situacije na Kosovu, konačnu riječ daje parlamentarna skupština koju čine nacionalni predstavnici država članica. Za prijem neke zemlje u Savjet Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova. Ako Priština postane član Savjeta Evrope, Srbija treba da proglasi i političku neutralnost kao što je proglasila i vojnu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je kazao kako će glasanje članica Evropske unije po zahtjevu Prištine pokazati šta zaista misle o Srbiji. Finska podržava priključenje NATO alijansi, čime bi ova nordijska zemlja, koja dijeli dugu granicu sa Rusijom, odbacila decenije neutralnog statusa. Članstvo u NATO bi ojačalo finsku sigurnost. Kao država članica NATO saveza, Finska bi ojačala ukupnu odbranu alijanse. Finska mora da se prijavi za članstvo bez odlaganja, naveli su predsjednik i premijerka Finske u zajedničkoj izjavi. Diplomate G7 najbogatijih država sastali su se na sjeveru Njemačke kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, sigurnosti energetike i hrane, odnosima sa Kinom i klimatskim promjenama. Kao gosti pozvani su šefovi diplomatija Ukrajine i Moldavije, koja strahuje da će postati naredna meta ruske agresije. Izvoz pšenice iz Ukrajine je tokom maja prepolovljen uslijed ruske invazije na ovu zemlju, što može imati ogroman učinak na zalihe hrane širom svijeta. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta izrazio je zabrinutost zbog izostanka napretka u reformi pravosuđa i raširenosti korupcije u Crnoj Gori tokom 2021. godine, piše u izvještaju Tonina Picule, izvjestioca za Crnu Goru. Pozdravljeno je potpuno usklađivanje Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, između ostalih i sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Dobrovoljačka, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva. Optužen je Ejup Ganić i još 9 osoba za događaj iz 1992. godine, kada je ubijeno 8, a ranjene 24 osobe, te više desetina vojnika, tadašnje JNA zarobljeno ili mučeno. U ovoj emisiji možete čuti: zbog čega se Srpska pravoslavna crkva još uvijek ne oglašava nakon odluke Vaseljenske patrijaršije da prizna pravoslavnu crkvu u Sjevernoj Makedoniji kao kanonsku crkvu, novinarka Jelena Jorgačević.
U mojim saznanjima dogovor jeste da se ona ne oglašava do sabora. I da prosto, pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanju.
Problem nedostatka sezonskih radnika je hronična boljka turizma, pa ljeto donosi migraciju radne snage. Zašto crnogorski sezonci odlaze na Hrvatsko primorje?
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Smještaj, hrana, super plata, radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. maj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kosovo je u četvrtak 12. maja apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope. Za prijem neke zemlje u Savjet Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova, tako da postoje realne šanse da Kosovo postane članica Savjeta Evrope nakon što je Rusija 16. marta ove godine isključena iz te organizacije za ljudska prava. Slušamo Sandru Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Grvala je u video poruci nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Savjet Evrope rekla da zvanična Priština otvara novo poglavlje. Od danas počinju procedure za razmatranje zahtjeva od strane Savjeta Evrope, poručila je Grvala, dodajući da je Kosovo demokratska i proevropska zemlja, te da je optimistična oko članstva u ovu organizaciju za ljudska prava. Aplikaciju za članstvo Kosova u Savet Evrope najpre razmatra Komitet ministara, a konačnu reč daje Parlamentarna skupština, koju čine nacionalni predstavnici država članica. Prijem se vrši dvotrećinskom većinom glasova. Svaka članica Saveta Evrope mora da prihvati principe vladavinu prava i sprovođenje osnovnih ljudskih prava i slobode. Rusija je 16. marta ove godine isključena iz Saveta Evrope zbog agresije koju je 24. februara započela na Ukrajinu. Bez Rusije dve trećine država članica te organizacije priznaje nezavisnost Kosova. U oči podnošenja zahteva za članstvo u Savet Evrope, vlada Kosova je odobrila takvu inicijativu. Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Kosova, što podrazumeva Konvencija Saveta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, navedeno je u saopštenju. Učlanjenje u Savet Evrope bi građanima Kosova donalo brojne koristi, ocenjuje Emroš Ujkani, izvršni direktor Saveta evropskih investitora. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi pristup Kosova tako jakoj organizaciji kao što je Savet Evrope predstavljalo jačanje državnosti. Ujkani posebno ističe beneficije koje bi imali sami građani Kosova, jedna od njih i mogućnost da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Članstvo u Savetu Evrope bi ojačalo pravni subjektivitet Kosova na međunarodnoj sceni. Kosovo će biti drugačije tretirano od onih koji ga priznaju i onih koji ga ne priznaju kao državu, navodi on. Savet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu, a osnovana je 1949. godine. Savet Evrope, pored ostalog, štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Također, grupa ustavnih stručnjaka pri Savetu Evrope, koja je poznata i kao Venecijanska komisija, pruža pravne savete raznim državama širom sveta. Kosovo je nezavisnost od Srbije proglasilo 2008. godine, ali još uvek nije uspelo da se učlani u nekoliko važnih međunarodnih organizacija. Osim što nije članica Evropske unije, Kosovo nije članica ni Svetske trgovinske organizacije, Međunarodne kriminalističke policijske organizacije, Interpola i drugih. Ipak Kosovo je uspelo da se učlani u neke međunarodne organizacije, kao što je Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Olimpijski komitet, Evropska fudbalska federacija i Svetska fudbalska federacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva se ne oglašava ni tri dana od kako je Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije odlučio da Makedonsku pravoslavnu crkvu, Ohridsku arhijepiskopiju, prizna za kanonsku crkvu. Na taj način i dalje ostaje otvoren 45 godina star spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve zbog odluke Makedonske pravoslavne crkve da se odvoji od Srpske crkve. Ipak analitičari smatraju da su obje strane za korak bliže dogovoru. Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od Srpske pravoslavne crkve dobije komentar na odluku koju je Vaseljenska patrijaršija saopštila 9. maja. Kancelarija Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije je tog dana saopštila da Makedonsku pravoslavnu crkvu priznaje za kanonsku crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija, imajući u vidu kao oblast njene jurisdikcije vlast u granicama države Severne Makedonije. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije je saopštio nakon zasedanja u ponedeljak da priznaje crkvenu hijerarhiju koju predvodi arhijepiskop Stefan kao kanonsku i validnu u sve pravoslavnom svetu i uspostavlja kanonsku i liturgijsku zajednicu sa njom. Tom odlukom se, kako se navodi, otklanja višedecenijski raskol nametnut Ohridskoj arhijepiskopiji, obnovljen u liku Makedonske pravoslavne crkve.
Pre Svetoj crkvi Srpskoj ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koja postoje između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, svakako u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja.
Navodi se u saopštenju Vaseljenske patrijaršije. Jelena Jorgačević, novinarka nedeljnika Vreme koja prati religijske teme, kaže ZRS da Makedonska pravoslavna crkva više nije u raskolu, ali dodaje da to ne znači da je ona dobila autokefalnost.
To znači da sveštenici, ja tako makedonske, takozvane makedonske pravoslavne crkve mogu saslužuju sa svim onim pravoslavnima koji se slažu sa ovom odlukom Carigradske patrijaršije. Međutim, to nije davanje tomusa, odnosno ukaza o autokefalnosti kojim bi se rešio i ime i konačni status. Tamo u sljedećoj tački piše da što se tiče tih stvari, oni to treba da reše sa, oni kažu, sa Crkvom Srbije, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kada se radi o nekim administrativnim i upravnim pitanjima.
Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije održao je vanredno zasjedanje 10. maja, nakon čega je saopštio da izražava najsrdačniju zahvalnost vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju.
Istovremeno obaveštavamo javnost da se razgovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastavljaju do regulisanja konačnog statusa naše crkve, kao i na preporuku Carigradske patrijaršije, koje bi u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja trebalo da reguliše administrativna pitanja između dve crkve.
Saopštio je sinod MPC. Tri dana pre nego što će iz Vaseljenske patrijaršije stići za širu javnost neočekivano saopštenje, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije Sladojević, koji je član sinoda Srpske pravoslavne crkve, je izjavio da su predstavnici SPC i MPC nedavno imali sastanak u Nišu, gde je prisustvovao i patrijarh Porfirije. To je bio, kako je rekao Fotije, interesantan dijalog ljubavi, vere i nade. On je ocenio da bi bio veliki podvig ukoliko bi se iscelio raskol koji postoji od 67. I MPC je potvrdila da je sastanak u Nišu održan, ali nisu iznosili više detalja. Prema rečima Jelene Jorgačević, u crkvenim krugovima već neko vreme se šuška da se razgovori između crkvenih zvaničnika Srbije i Severne Makedonije vode. Prema njenim saznanjima, dogovor unutar SPC je da se o odluci Carigradske patrijaršije ne izjašnjavaju javno pre sednice Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji počinje 15. maja.
Pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanje kako će sada da reaguju u odnosu na ove, ja bih rekla, novonastale okolnosti. Ovaj je Carigrada prosto je malo stvari poremetio, drugčije ih usmerio, hajde da kažem.
Ohridska arhijepiskopija je ušla u sastav Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, a prvi glasovi za dobijanje autokefalnosti počinju da se javljaju ubrzo nakon oslobađanja Jugoslavije od fašističkog okupatora 1945. Makedonska pravoslavna crkva zvanično se otcepljuje 1967. godine i od tada je u raskolu sa svim pravoslavnim crkvama. Od tada do danas vođeno je više razgovora između predstavnika pravoslavnog sveštenstva Srbije i Severne Makedonije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Većina građana Evropske unije, 80%, podržava ekonomske sankcije koje je Unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U Srbiji je taj procenat gotovo identičan, ali za suprotan stav. Većina je protiv sankcija. Odvojena istraživanja sprovedena u Srbiji i u Evropskoj uniji pokazuju da građani Srbije nemaju isto mišljenje sa građanima država članica Evropske unije o pitanju kažnjavanja Rusije. Poslednje istraživanje Instituta za evropske poslove pokazuje da 75,6% građana Srbije nije za sankcije, odnosno da Srbija ne bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom po ovom pitanju. Svega 13% smatra da sankcije treba da se uvedu Rusiji, dok 11,2% nema stav o tome. Evropska komisija objavila je istraživanje po kojem, pored ubedljive većine koja podržava sankcije, 34% nije za takvu meru. Ovo istraživanje pokazalo je i da 79% Evropljana misli da je od početka rata Evropska unija pokazala solidarnost, 63% da je bila ujedinjena, a 58% da je brzo reagovala. Također, ispitanici evropskih država intenzivno se zalažu za podršku Ukrajini i njenom narodu, istakla je Evropska komisija, navodeći da 9 od 10 ispitanika odobrava pružanje humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U vijestima koje se objavljuju u medijima, a koje finansira vlada Republike Srpske, dominiraju informacije u kojima je zastupljeno rusko stajalište o ratu u Ukrajini. U tim medijima, poput Srne i Glasa Srpske, kažu da to nije tačno, već da su objektivni prilikom informisanja javnosti, te da primjenjuju politiku neutralnosti koju, kako ističu, ima entitetska vlada. Istovremeno građani u Banja Luci navode da se o stanju u Ukrajini informišu iz više medija, a ne samo onih koje financira vlada. To je tema Milorada Milojevića.
U većini medija u Republici Srpskoj, a naročito onim koji se finansiraju javnim novcem, ni treći mjesec od početka rata u Ukrajini nema jasne osude ruske agresije na tu zemlju. Najčešći termini koji se koriste u izvještavanju su sukob u Ukrajini, ukrajinska kriza ili se u vijestima i dalje koristi termin specijalna vojna operacija, dok se kao izvori i dalje najviše koriste ruske agencije. Također u izvještavanju preovladava i ruski narativ o dešavanjima u Ukrajini. Selektivno iznošenje proruskih stavova upravo je najočitije na primjeru u kojem je Vladimir Putin, ruski predsjednik, glavna zvijezda medija u Republici Srpskoj, smatra Anida Sokol, istraživačica u Medija centru u Sarajevu.
Vi imate samo njegove riječi, zbog čega u koje on govori zašto je ta specijalna vojna operacija u Ukrajini bila neophodna. Imamo i teorije zavjere da je Zapad pripremio invaziju na Rusiju i zbog toga je on morao da napadne Ukrajinu. I znači bez ikakvog kritičkog osvrta, bez ikakvih drugih izvora i slično.
Tako je, na primjer, u jutarnjem programu radiotelevizije Republike Srpske u srijedu 11. maja zabilježeno javljanje specijalnog izvještača o obilježavanju dana Donjecke Narodne Republike. No u tom javljanju nije rečeno da se radi zapravo o teritoriji Ukrajine. I novinska agencija Republike Srpske Srna, koju finansira vlada Republike Srpske, prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u svojim izvještajima o ratu u Ukrajini najčešće koristi kao izvor ruske novinske agencije poput TASA, Sputnika i RIA Novosti. U Srni su na upit Radija Slobodna Evropa istakli kako ta agencija izvještava u skladu sa informacijama koje su joj dostupne, poštujući stav o neutralnosti. Stav o neutralnosti je stav koji zastupaju vlasti u Republici Srpskoj kada je u pitanju rat u Ukrajini. U medijima u Bosni i Hercegovini bilježe se gotovo hladnoratovske podjele o izvještavanju u ratu u Ukrajini, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Mladen Bubonjić, komunikolog.
Mediji iz Republike Srpske u najvećoj meri, dakle ne možemo govoriti o svi, ali najčešće koriste terminologiju koju koristi ruska strana, tako da insistiraju od početka da je u pitanju specijalna vojna operacija, a ne rat ili agresija, što možemo da vidimo u federalnim medijima. Dakle, to je ključna razlika.
Anketirani Banjalučani za Radio Slobodna Evropa ističu da o ratu u Ukrajini saznavaju iz više medija. Anđelko Marjanović, Jasmin Kazavić i Slavko Pejić.
Mediji iz Federacije jedno govore, iz Republike Srpske druga, a mi ne znamo. Ruski mediji su ograničen slika, ne zna se. Ko ratuje, ratuje Amerika i Rusija.
Jedni smatraju da je u redu kompletna ta, nazovi, invazija ili rat, kako god, a drugi smatraju da su u pravu ovi koji su, da kažem sada, izloženi tim stradanjima i tako.
Ja imam informacije iz Rusije, njihove sajtove sam gledam, a ovi od Zikovaca, od Zapada, ništa. Su ovako proleti, pa vidim kako lažu, muljaju, petljaju.
Iz Europske unije konstantno upozoravaju na dezinformacije prisutne u kontekstu rata u Ukrajini. Europska unija je i prije posljednje invazije na Ukrajinu još 2016. godine navela kako Rusija koristi medije za sprovođenje operacija kojima se nastoje destabilizovati druge zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugotrajno otezanje sa odlukom zdravstvenih radnika o prekidu trudnoće. Trudnice u šestom mjesecu, čiji fetus ima ozbiljno oštećenje mozga, diglo je na noge veliki dio hrvatske javnosti. Opozicioni socijaldemokrati uspjeli su da stave na dnevni red sabora ovaj predlog novog zakona o abortusu, jer to vladajuće stranke ne žele da sprovedu, pripremio Enis Zebić.
U
U 9 hrvatskih gradova građani će večeras prosvjedovati zbog dugotrajne psihološke agonije trudnice u 6. mjesecu trudnoće, koja se odlučila za pobačaj jer su nalazi pokazivali da fetus ima veliki maligni tumor mozga, ali medicinske vlasti su joj sve do srijede 11. svibnja uskraćivale suglasnost da pobačaj obavi. Na kraju je zahvat odobren, ali za pobačaj će morati izvan Hrvatske, dok joj u Hrvatskoj kao opciju pružaju samo prijevremeni porod djeteta, prenio odluku drugostupanjske komisije ministar zdravstva Vili Beroš. Lana Bobić iz Udruge za reproduktivnu pravdu je najavljujući prosvjed kazala kako je ministrova izjava pokazala da se trudnici Mireli Čavajdi već tjednima umjesto zdravstvene zaštite pruža institucionalna tortura i da je to aktivistice, ali i brojne druge građanke i građane učinilo samo bjesnijima i odlučnijima da toj torturi kažu dosta.
U Osijeku, Sisku, Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Zagrebu danas kažemo dosta uništavanja javnog zdravstva i ugrožavanja života žena, dosta laži, izgovora i manipulacija i dosta političkih igara na račun žena.
U situaciji kada 60% hrvatskih ginekologa u javnom zdravstvu ne obavlja pobačaj, pozivajući se na priziv savjesti, odnosno na to da im kao katoličkim vjernicima to ne dopušta savjest, u situaciji kad deseci žena doživljavaju šikaniranje i maltretiranje poput Mireli Čavajde, u situaciji kad je ona potvrdila da joj nitko u bolnici nije rekao da se pobačaj može obaviti i nakon 10. tjedna trudnoće, ako su tako ozbiljni problemi sa fetusom, u situaciji da se zbog nastale klime u Hrvatskoj nijedan ginekolog ne suđuje u podmakloj trudnoći napraviti feticid, udruge na prosvjede izlaze sa jasnim zahtjevima. Branka Mrzić-Jagatić iz udruge Rode, roditelji u akciji.
Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mireli Čavedi, ali i svim ženama u Republici Hrvatskoj. Zahtijevamo da se donesu hitno smjernice i protokoli u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće.
Sve lijeve i liberalne stranke u Hrvatskoj podržale su prosvjed. Glavni je problem sa pobačajem u Hrvatskoj priziv savjesti, institut koji uvela vlada lijevog centra 2003. Osječka profesorica ustavnog i europskog prava Anita Blagojević komentirala je medijima slučaj Mirele Čavajde i u tom kontekstu kazala kako je taj problem u Hrvatskoj podreguliran i da se pogrešno primjenjuje.
Dakle, uz ova dva glavna problema imamo još jedan dodatan, treći, najozbiljniji problem, a to je problem da ne postoji odgovornost i za jedno i za drugo područje. I veliki problem je i to što je ovo problem koji je prisutan kod nas već jedno duže vrijeme, koji se stavlja pod tepih, o kojemu se ne govori, koji je javna tajna i morao se dogoditi jedan ovakav slučaj da svi kažu car je gol. A to znači moraju se organizirati prosvjedi da bi profunkcionirale stvari institucionalno i pravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učestale lažne dojave o bombama u Beogradu otvorile su pitanje kakve kapacitete Srbija ima da se bori protiv sajber prijetnji, kao i o kojim izazovima se građani suočavaju kada je riječ o sajber prijetnjama i curenju podataka, pripremila Ljudmila Cvetković.
Još 6 lažnih dojava o bombama u Beogradu stiglo je u nizu ovih prijetnji od kako je počela invazija Rusije na Ukrajinu krajem februara. 3 tržna centra, 2 studentska doma i zoološki vrt našli su se ovoga puta na meti prijetnje. Prijetnje od navodno postavljenim bombama stižu elektronskom poštom iz inostranstva. Ana Tolski-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene, kaže za RSE da je jako teško doći do identiteta onoga ko te poruke šalje.
Ja sada nisam sigurna u kojoj meri je naš sistem sposoban da takve pokušaje spriječi, zaustavi, a sa druge strane da zapravo procesuira i dođe do identiteta pošiljača.
Srbija borbu protiv sajber pretnje definiše između ostalog u strategiji za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period između 2019. i 2023. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal kao ni MUP nisu odgovorili na upit RSE kakvi su im kapaciteti za borbu sa sajber pretnjama i sa kakvim problemima se suočavaju u tome. Ana Toskić-Svetinović ocenjuje da Srbija sistemski i infrastrukturno ima dobru osnovu za borbu protiv sajber napada, navodeći pomenuto tužiloštvo i Kancelariju vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Nažalost, domašaj svih tih službi nisu baš veliki kada bi trebalo sprečiti ili procesuirati neki od ili sajber napada ili nešto jednostavnijih slučajeva curenja podataka iz javnog sektora.
Jedan od najvećih incidenata je sa početka COVID-19 pandemije iz aprila 2020. sa bazom podataka zdravlja stanovništva. Bojan Perkovi, šef fondacije koja se bavi digitalnim pravima, kaže za RSE da su tada na portalu jedne zdravstvene institucije u Beogradu bili dostupni korisničko ime i šifra građana.
Što znači da je potencijalno svako ko je to video mogao da pristupi sistemu i pošto je prošlo dovoljno vremena koliko je to bilo dostupno online i Google je to pokupio, dakle indeksirao tu stranicu.
A koliko su građani zaštićeni od sajber pretnji?
Mislim nedovoljno.
Ocenjuje Ana Toskić-Svetinović iz Partnera za demokratske promene.
Ako dakle, podaci nisu zaštićeni i na samom izvoru, a to su i javne službe i oni koji bi trebalo dodatno da brinu o podacima građana, građani nisu zaštićeni.
Osim toga, sagovornica RSE navodi da građani nemaju dovoljno znanja kakva prava imaju i šta bi mogli da preduzmu u slučajevima povrede bezbednosti podataka.
Mislim da kao društvo nismo na dovoljno visokom nivou na kome se bezbednost podataka ceni, da sistemi zaštite nisu adekvatni.
U međuvremenu, država kroz javne usluge ili svoje ovlašćenja sve češće poseže za novim tehnologijama, poput veštačke inteligencije, dok se čini, kako kaže sagovornica RSE, da ne ulaze dovoljno u analizu rizika niti načina i mehanizama da te rizike smanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Manjak sezonaca je hronična boljka turizma, pa ljeto donosi migraciju radne snage. Tako je prošlog ljeta u Hrvatskoj sezonski zaposleno ukupno više od 10.000 građana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Raste i broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju zbog značajno većih plata, dok istovremeno domaći ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, prevashodno Srbije i Bosne i Hercegovine. Uz izostanak sistemskog odgovora države na problem nedostatka sezonaca, poslodavci se okreću dalekim tržištima radne snage, pa će ovog ljeta u crnogorskim hotelima raditi i Uzbekistanci i Egipćani. Iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom 3 mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila, recimo, 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz Centralne Azije konkretno, i sa Sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava još 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država. Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kada u pitanju Crna Gora koja ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni u kakvom je, kažem, kakav kvalitet oni mogu donesu u Rusiškoj ponudi Crne Gore, ali definitivno u tom tipa da nemate drugu radnu snagu, morate se planjati na ono što imamo. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u posljednje vrijeme i nismo toliko interesantni, iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih plati i na taj način da ih privuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.